zadan bojnam kenda albatta. Unga deri
yoshlikdan bo'lding bo'lmadda. Qani senga barobar
kim ibodatda?
Sajdalar asari peshonangda nur. Ro'zalaring ko'p kesanon qiynalur. Qur'on o'qib qo'rding-ku qani endi tur. Lazzatga boy olamda biroz umr sur. Hech nomahramlarga boqmadi ko'zing. Umring bekor o'tmoqda qiynama o'zing. Go'zallar ko'zinda bu nurli yuzing. Maftun ayla ularni aytgan bo'l so'zing. Axir o'ylamaysanmi ne der odamlar. Yoshsang go'zal hayotga qo'ygan qadamlar. Bir boqqan do'stlaring g'amlari kamlar. Senga ne foyda berdi toatli damlar. Ro'zani lozim deb bo'ldingki soyam. Endi bemalol degan jannatdir joyim. Bilaman gunoh deb qochardin doim. Gapirgan qizlarga endi muloyim. Rohatni nahotki istamaysan hech. Axir hayot abadiy davom etmaydi. O'ynab qol butunlay bo'lmasidan kech. Qo'yib tur namozing qochib ketmaydi.
Qochib ketmaydi.
Ashhadu anna Muhammad
yomonligidan vasvasa qiladi menga kelib goh alamda imonim omonligidan qo'rqaman Allohdan titraydi yurak o'zimga taponing yo'lini ochaman ne uchun gunohga botishim kerak so'ng robim qahridan qayga qochaman odamlar ne desa desinlar mayli olovda yonaymi ular tufayli menga kerak faqat Alloh rizosi axir har bir insonning bordir qazosi mayli qilayin gunoh bo'lsan garostoy menga Allohim ko'rmas bir joy topib qo'y bilaman qo'lingdan kelmaydi bu ish istamayman sen bilan do'zaxda kuyish aslo nomahramlarga tashlamam nigoh makringdan Allohim aylasin ogoh ibodatimni doim sanagayman kam dunyoda nafsimdan bo'lmam xotirjam harom narsalaringdan ichib yemasman me la'natlarga oshno emasman payg'ambar ahli bayt va sahobalar shulardan o'zgasin ibrat demasman.